Suja halvfjers. Ui leves gott duir. Som nevnt ein av årsøkunnen at hilber at ui leves gott av planter at alla plantekikner hau uysar evnene a geras nudj planta. Tui kan ein og hver kikna vir ui leves gott og geras lena nudja plant. Duira kikner missa tullja i fostermenningin hese evnene. Ta ber ikkje til at heka onkra duira kikne Uylöfis gauta hana og få hana mennast til nytt dyr. Tvær möguleikar tó at uylöfis gauta dyr. Tepir til at uylöfis gauta ein parst av kikkenun og ein dyr. Men te ikkje nøktandi rævur að få fætir og upprúna kikkenun og fostermenningin. Fyrri möguleikin negg röndir og lakna vísindunum og vir nevntir uylöf vittjir etla genterapi. Ein uylöfa verið fyrst flutt ui a vírus. Vírus sérfröingar ui at seta sig á eina fremmanda kiknu og at flýta sin arvastrong inn ui fremmandi kiknuna til egnan fyrmun. Særlig að í talan smá brek ui onkrar uylöfi tja menneskinun, röndir gjördar að skoita fruski uylöfuna ui arvastrong. Röndir til dömis gjördar at ratta arvilega frábrygdi tja tæmon som hefa arvilega sjúkna systiska fibros. Átthui at það særlega slúmhinninar og lungunum og ikkje virkan á veltja sjúklingun við systiska fibrosi hefa granskar sett fruski uylöfna og luftbori vírus etla krymsjúka som smitta lungavefna. En eitt hó minni en svo kom ég mál við hessum röndum. Ein av trúblæknun að kikninar og lunga vefnænun endi nudjas. Fúa granskar ekki fruski uylöfna og upprúna kiknir og lunga slumhinnun, svo eru uylöfbrötti lungna kikninar bústur aftur eftir eina tói. Mynd að sui hálfjers. Hóast klónægir úrvæls hermenn ongandi hafa verið í nökrum krudju. Så hefur just hesin möguleikin að klóna hermenn verið en stöfur úiblástur tjá rithöfundun og filmskapar.